valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 23 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. NATO-ja thotë se është shqetësuar nga mundësia që Çekia të tërheqë trupat e saj nga Kosova. Duke u shprehur për planin 6 pikësh, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi postierash thotë:
6 pikësh nuk ekziston. Nuk ekziston në asnjë dokument, nuk ekziston në asnjë projekt, nuk ekziston asnjë nga futbollari, asnjë politikan.
Këshilli i Sigurimit e vazhdoi mandatin e OKB-s në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Komnova.
Prag. Mundësia që Çekia të tërheqë trupat e veta nga Kosova për shkak të obstruksioneve të opozitës, e cila kundërshton misionet ushtarake jashtë vendit, ka shqetësuar NATO-n dhe KFOR-in, bëjnë të ditur media çeke. Komandanti forcave shumëkombëtare qendër, gjenerali finlandez Kjes Halonen, ka thënë se largimi eventual i ushtarëve çek do të ishte një mundësi shumë shqetësuese, por sipas tij në vend të tyre do duhet të angazhuar gjitha forcat rezerv. Lajmi për tërheqjen e mundshme të ushtarëve çek ka trazuar edhe planifikuesit e NATO-s, pasi nuk dihet nëse ende mund të llogaritet në çekët apo duhet kërkuar zgjidhje tjetër. Kamden Shëba. Një juri në Shtetet e Bashkuara ka shpallur fajtor 5 persona për komplot të vrasjes së ushtarëve amerikanë në bazën ushtarake në Fort Dix të New Jersey. Tre ushtarë, shqiptarë, një turk dhe një jordanez u liruan nga akuza tjetër për tentim vrasje. Ata mund të dënohen me burgim të përjetshëm në vendimin që do të shpallet në prill të vitit ardhshëm. Prokurorë thanë se persona që u arrestuan në majtë 2007-ës ishin të inspiruar nga Al-Qaida dhe dëshironin të zhvillonin luftën e shenjtë islamike në Shtetet e Bashkuara. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar unanimisht për të vazhduar mandatin e Kombeve të Bashkuara në mbrojtjen e resurseve të naftës dhe asetëve tjera në Irak, në cilat mund të kenë pretendime qeveritë e huaja, kompanitë apo dhe individet. Një mbrojtje e tillë do skadonte me 31 dhjetor nëse nuk do të miratojë rezoluta. Washington. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice tha se populariteti i politikave të presidentit George Bush në botën arabe nuk është shumë i mirë, por se fitoria eventuale amerikane në Irak do të ndryshonte pamjen e lindjes së mesme. Në një intervistë për mediat franceze, Rice ka pranuar se shumë arab ndjehen të poshtruar dhe jo të respektuar nga Shtetet e Bashkuara, por ajo tha se një ndjenjë e tillë ka ekzistuar para kohës së Bushit dhe do të vazhdojë edhe pas tij. Washington. Një zyrtar i ushtrisë amerikane ka thënë në kusht anonimiteti agjencisë Associated Press se Shtetet e Bashkuara dyshojnë se Rusia po i shet Iranit raketa me rreze të gjata veprimi. Nëse kjo është e vërtetë, sipas tij do të paraqiste rrezik për trupat amerikane në Irak dhe Afganistan. Agjencia e eksportit të armëve në Rusi ka konfirmuar se është duke ndihmuar Iranin me armë. Departamenti amerikan i Shtetit tha se pres shërime nga Rusia. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se 6 pikshi nuk ekziston. Këto komente zoti Thaçi bëri në intervistën ekskluzive për programin ton. Këtë intervistë që zhvilloi korrespondenti ynë Ziad Ngashi mund ta dëgjoni më gjerësisht në orën 16:21 e tash shkurtimisht ja se çfarë zoti Thaçi për planin 6 pikësh.
6 pikësh nuk ekziston. Nuk ekziston në asnjë dokument, nuk ekziston në asnjë projekt, nuk ekziston asnjë nga futbollari, asnjë politikan, asnjë rrethon si prioritet i ynë dhe asi ndërkombëtarëve. Është i përfshirë në raportin e dokumentit të presidentit Atisaj, siç është i përfshirë dokumenti i institucioneve të Republikës së Kosovës, kuptimi nuk ekziston. Do të nuk ekziston, ndërsa kemi edhe deklaratën presidenciale e Këshillit të Sigurimit që është një deklaratë shumë e përgjithshme. Prandaj kjo çështje e 6 pikësh është çështje e mbyllur, është çështje që nuk do të jetë në rend të ditës në të ardhmen në Kosovë. Pas 9 vitesh të pritjeve, autoriteti civil ndërkombëtar ka filluar ushtrimin e autoritetit në qeveritë e Mitrovicës, shpejti do të ushtrojnë autoritetin edhe institucionet legjitime të Republikës së Kosovës. Nuk do të ketë metodë struktura paralele dhe jo legjitime, do të ketë integrim të komunitetit serb, gjithashtu në shoqëri dhe institucionet kosovare, dhe ky një kontribut i madh që po ndodhet në këtë fundvit.
Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës. Zyrtarë të qeverisë të policisë së Kosovës thonë se nëse së shpejti policët serb nuk paraqiten në punë, atëherë do të hapet konkurs për pranimin e pjesëtarëve të ri. përfaqësues politik të serbëve të Kosovës thonë se për këtë çështje do të bisedojnë qeveria e Serbisë dhe misioni EULEX. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Veton Elshani, zëdhënësi policisë, thë se nëse edhe për një kohë policët e suspenduar me pagesë nuk kthehen në punë, shpejt do të hapet konkursi për policë të rinë, por ai nuk saktëson kohën se kur do të ndodhë një gjë e tillë.
Policia e Kosovës nuk mund të thotë me saktësi se kur kjo do të ndodhë, vetëm e dim që do të jetë shpejt, ndërsa dihet se ata janë edhe nën presion. Ne kemi të kësaj më herët që dihet realiteti kosovar, kemi një realitet të ri, është shpallë pavarësia e Kosovës, presionet janë të brendshme dhe të jashtme kolektu, ne i kuptojmë ata. Për këtë arsye është zgjatë kaq shumë, mirë po edhe ju për gjatë.
Ndryshe edhe zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se veç kërkesave nga autoritetet e vendit që policët serbë të kthehen në vendet e tyre të punës, edhe përfaqësuesit e policisë së misionit EULEX janë duke punuar që t'i bindin policët serbë që t'i kthehen punës. Fisnik Rexhepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, shpjegon.
Edhe nga EULEX-i na janë komunikuar rezultatet e disa bisedimeve që ata i kanë zhvilluar me pjesëtarët e policisë së Kosovës nga rradhët e komunitetit serb. Po mund të them se kjo çështje do të definohet në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e komunitetit serb presin që çështja e kthimit të serbëve në policinë e Kosovës, sikurse edhe pjesëmarrja e tyre në përgjithësi në këtë shërbim, të rregullohet në bazë të planit 6 pikësh, i cili rrjedh nga marrëveshja në mes të Beogradit dhe Kombeve të Bashkuara. Zvonimir Stević, kryetari i Qendrës Koordinuese për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thotë se nuk është diskutabil kthimi i policëve serb në policinë e Kosovës, të cilët e kanë braktisur shërbimin pas shpalljes së pavarësisë Kosovës, por problemi sipas tij qëndron tek linja komanduese. Lidhur me këtë çështje, ai thotë se do të bisedohet.
Na konusvojeni 6 tačaka i nakon raspodele EULEX-a na prostoru Kosovë i Metohije, slede pregovori i dogovori.
Pas miratimit të 6 pikave dhe pas shtrirjes e EULEX-it në Kosovë, pasojnë bisedimet dhe marrëveshjet se si do të duket dhe si do të funksionojë kjo, para së gjithash në enklavat serbe. Ajo që di unë është thënë se në kuadër të policisë në linjën komanduese do të jetë një serb zëvendës komandant i cili do të marrë urdhrat nga EULEX-i, përkasisht nga Kombet e Bashkuara në kuptimin e funksionimit, tha Stević. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbrëm në Prishtinë përfundoi festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar për të drejtat e njerëzit. Ndër autorët e shpërblyer është edhe gazetari Milaim Zeka. Kronike Bekim Bislimit.
Regjisori dhe dramaturgu Aqif Mulliqi, antar juri së këtij festivali, thotë se dyshimet për filmat më të suksesshëm i kanë dhënë Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, nën patronatin e të cilit u mbajt festivali, si dhe një çmim special të cilin e kanë dhënë Radio Televizioni i Kosovës.
Filmi më i mirë dokumentar më i realizuar është faqë një film i produksionit amerikan Dhunimet në Kongo, ndërkaq filmi më i mirë që trajton të drejtat e njeriut është filmi Kthimi në Kosovë Return to Kosovo, kolegu ton Milaim Zeka, por ky film është një produksion suedez dhe është përgatitur domethënë dhe financuar nga një shtëpi filmike dhe televizive suedeze, ndërkaq çmimi special të sesivjet e kanë dhënë Radio Televizion Kosovës i takoi një film danez karikaturat e përgjakura.
Ndërkaq Milaim Zeka, autor i filmit Kthimi në Kosovë, fitues i çmimit më të mirë të këtij festivali që trajton të drejtat e njerëzit, thotë se filmi është punuar në bashkëpunim me kompaninë suedeze të filmit Laika Film dhe se trajton dramën e refugjatëve shqiptar gjatë viteve të 90-ta, të kthyer me detyrim nga vendet perëndimore.
Flet për dramën e refugjatëve, të cilët Suedia dhe Gjermania dhe vendet perëndimore i kthynë në Kosovë gjatë viteve 90-ta, por që këta njerëz gjatë luftës fundit Miloševićit u vran. Është një akuzë shumë e rëndë ndaj Evropës, ndaj ish qeverisë suedeze dhe pikërisht ndaj ish kryeministrit suedis Carl Bildt, që nuk ju besuan këtyre shqiptarëve. Juria ka dëshmuar që ka çmuar filmin, nuk është film vetëm imi, po është i shumë bashkëpunëtorëve të mi që kemi bërë bashk. Jam shumë i lumtur, është nderë për mua dhe ndoshta është edhe një farë lloj nderi që u bëhet atyre njerëzve që u vranë gjatë luftës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët në Shkup thonë se Partia Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim ka rol të zbeth në qeverinë e Maqedonisë. Sipas tyre, BDI-ja pas zgjedhjeve lokale mund të aktualizojë daljen nga qeveria për forcimin e pozitës së saj. Sefer Tahiri.
Zëvendës kryeredaktori të përditshmes në gjuhën shqipe Koha Vedat Mehmedaliu deklaroi për Radio në Europa e Lirë se Bashkimi Demokratik për Integrim ka rol të zbeth brenda qeverisë me VMRO-DPMNE-n dhe nuk po arrin të përmbush përcaktimet e tij programore.
Buxheti, miratimi më shumë se 120 ligjeve që nuk kanë bënë me shqiptarë dhe problemi e emrit, ajo që më kresoria, BDI-n e ka futë në plan dytë. Përveç kësaj, ofendimet e hapura ndaj ministrave shqiptarë nga kolegët e tyre Maqedonas dhe disa çështje të lidhura ngushtë me shqiptarët e Maqedonisë tregon se BDI nuk pyetet mos them as pak në këtë qeveri. E vetmja gjë që u sjell për shqiptarët është një ligj gjysmak për gjuhën shqipe, cila nuk po respektohet nga ata institucione të cilët edhe miratung.
Mehmet Aliu thot se spekulimet për daljen e BDI-s nga qeveria janë në funksion të përforcimit të rolit të saj në koalicionin qeveritar, veçanërisht pas zgjedhjeve lokale në mars, në të cilat sipas tij pritet që partia Ahmetit ta konfirmojë besimin e plot tek popullata shqiptare. Ndërsa analisti politik Vladimir Bozhinovski deklaroi se Bashkimi Demokratik për Integrim 2 vjet tentoi që të bëhet partneri VMRO-DPMNE-s dhe tani nuk ekzistojnë arsye reale që kjo parti të ndërmerrë ndonjë hap të kundërt, siç do të ishte braktisja e qeverisë.
Po që në këtë natyrë to e eden pritisok shumë sa kaloni të gona pravot.
Ndoshta kjo është një formë presioni që e bën vetë BDI-a me anë të spekulimeve të këtilla me qëllim që të arrijë ndikim më të madh në qeveri apo të testohen votuesit para zgjedhjeve lokale dhe presidenciale. BDI-a çdoherë ka dashur të jetë pjesë e pushtetit duke vlerësuar se ajo është bartëse e legitimitetit dhe përfaqësuese e interesave të shqiptarëve, sepse mori më shumë vota tek shqiptarët. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Viti 2008 ishte viti krizës globale financiare, e cila ndikoi që ekonomitë e Shteteve të Bashkuara të Evropës dhe të Japonisë të bien në recesion për të parën herë pas luftës së dytë botërore. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Në fillim të janarit, autoritetet amerikane pranuan se ekonomia ka nevojë për shtytje, por fjalët e presidentit George Bush kur kërkoi stimule financiare ishin shumë të qeta.
We can provide a shot in the arm to keep a fundamentally strong economy healthy.
Ne mund të marrim një injeksion në krah që ekonominë fundamentale ta mbajmë të shëndosh. Kjo do të ndihmojë sektorëve ekonomik që janë trazuar, si tregu i shtëpive, të mos i prekin pjesë të tjera të ekonomisë son, tha Bush. Por kriza e kishte rënjët shumë më të thella. Shumë njerëz kishin marrë hua për shtëpitë e tyre pa mundësi për t'i kthyer. Kur shumë prej tyre dështuan, huadhënësit filluan të kolapsojnë. Vështirësitë e krijuara bën që të ndjehet era e recesionit. Pyetja ishte sa do të jetë i rëndë dhe sa do të ndjehet e larg Shteteve të Bashkuara. Në muajin mars ran viktimat e para. Bear Stearns, një nga firmat më të mëdha të Wall Streetit, u ble nga rivali Morgan Chase për një pjesë të vogël të vlerës së vet. Në korrik ra kompania e madhe kreditore IndyMac. Në këtë muaj nafta arriti $147 për fuqi, ndërsa një euro vlente 1.60 dollar. Dhe erdhi 7 shtatori.
Fannie Mae and Freddie Mac are so large and so interwoven in our financial system that a failure of either of them would cause great turmoil in the financial markets.
Fannie Mae dhe Freddie Mac janë aq të gërshetuara në sistemin tonë saqë dështimi i tyre do shkaktonte turbullira të mëdha në tregjet financiare, tha sekretari i thesarit Henry Paulson, duke shpallur planet e qeverisë për të shpëtuar dy huadhënësit e mëdhenj. Ngjarjet rrodhën shpejt në ditët dhe javët në vijim. Në 15 shtator kolapsoi Lehman Brothers, një nga bankat më të mëdha investuese në botë, ndërsa Merrill Lynch u mor nga një bankë tjetër. Rënja e bankave tjera bëri që në kulmin e krizës të lind plani $700 miliardësh i qeverisë për të bler borxhet e këqija. Howard Davis është drejtori i shkollës ekonomike në Londër dhe ish rregullator financiar në Mbretërinë e Bashkuar.
In the past, the doctrine had been that an investment bank, unlike a commercial bank, could fail.
Në të kaluarën doktrina ishte se një bankë komerciale mund të kolapsoj, por tregu mund ta përballonte, por në rastin e Lehman Brothers pam se efektet e ndryshme u krijuan në mbar globin, thot Davis. Deri në atë kohë Evropa e shihte krizën vetëm si punë të Amerikës, por nga fundi shtatorit kriza e kaloi Atlantikun. Në Britani filloi nacionalizimi dy huadhënësve, Bradford dhe Bingley, ndërsa në Holand, Belgjik dhe Luksemburg i grupit të sigurimeve Fortis. Gjendja më dramatike ishte në Island ku kolapsoi sistemi bankar dhe shpëtimi u kërkua nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kriza filloi të ndjehet shumë edhe në tregjet e Rusisë. Investitorët atje filluan të ikin, ndërsa tregjet e bursave në Moskë zuri paniku dhe disa herë u mbyllën. Kryeministri Vladimir Putin i fajsoi Shtetet e Bashkuara, por kriza nxori në pah edhe një pyetje fundamentale: a duhet qeveritë të ofrojnë ndihmën e tyre ndërsa barrën e rënd të borxhit u lën gjeneratave të reja?
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.